Dëgjuesen dëruar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Ambasadori Grenell kërkon që Kosova ta heqë taksen, ndërsa Serbia ta ndalë fushatën e njohjeve. Kosova ka shënuar përkëcim në luftën kundër korrupsionit, vlerëson organizata Transparency International. Serbia dhe Bosna marrin masa parandaluese ndaj virusit të ri që është përhapur në Kinë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, dërguari i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit Richard Grenell ka kërkuar që Kosova të heqë taksën 100% kurse Serbia të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës. Grenell ka zhvilluar takime me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe atë të Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, kurse mbrëm ka zhvilluar një darkë pune me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Për më shumë rreth kësaj vizite ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dengashi.
Kosova duhet të heqë tarifën 100%, kurse Serbia të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës, ka deklaruar sot në Prishtinë i dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell. Këto komente a i bëri pas takimit që zhvilloi në Prishtinë me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i mandatuar për formimin e qeverisë re. Ambasadori Grenell tha se i ka kërkuar Kurtit që t'i lë anash mospajtimet politike, të formoj qeverinë dhe të përqëndrohet në zhvillimin ekonomik të vendit, kurse mesazhi veçantë ishte që taksa 100% të cilën Kosova u ka vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina që nga nëntori vitit 2018 duhet të hiqet.
It's very important if we want to move forward on economic development that the 100% tariffs be dropped.
Është shumë e rëndësishme që nëse duam përparime në zhvillimin ekonomik, tarifa 100% duhet të hiqet. Kjo është diçka që duhet të hiqet në të njëjtën kohë që Serbia duhet të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës, tha ambasadori Grenell. Ambasadori amerikan tha se çështja e formimit të qeverisë nuk është problemi i tij dhe nuk dëshiron që të përzihet në këtë punë. Pas Kurtit, Grenell ka në agjendë edhe realizimin e takimit me liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Të mërkurën, Grenell ka zhvilluar një darkë pune me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi. Ai u ka kërkuar autoriteteve të Prishtinës edhe gjatë kësaj darke për qëndrim të shtuar në zhvillimin ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Donald Trump janë të interesuar që të zgjidhin problemet apo çështjet e hapura në bisedimet Kosovë-Serbi, ka thënë Grenell, duke apostrofuar sidomos çështjet ekonomike. Komentet e tij në Prishtinë në lidhje me nevojën e nisjes së normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë përmes çështjeve ekonomike, ambasadori amerikan i bëri pak det pasi që nën ndërmjetësimin e tij, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan në Berlin marrëveshje me kompaninë gjermane Lufthansa për fillimin e operimeve në linjën ajrore Prishtinë-Beograd, e cila nuk ka funksionuar për më gjatë se 21 vjet. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se dëshironte ta falënderonte ambasadorin Grenell dhe presidentin Trump për marrëveshjen e arritur për vendosjen e linjës ajrore Prishtinë në Beograd.
Kam besim të plotë në leadershipin e presidentit Trump, do të arrim drejt e marrëveshja finale mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, e kjo do t'i ndihmosh shumë zhvillimit ekonomik, progresit, paqes dhe stabilitetit.
Pas Kosovës, ambasadori Grenell do të qëndrojë nesër në Beograd. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka paralajmëruar se do të takohet me Grenellin në Beograd. Vučić ka thënë për televizionin publik serb nga Forumi Ekonomik Botror që po zhvillohet në Davos të Zvicrës se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të gatshme që t'i dëgjojnë kërkesat dhe problemet e Beogradit në lidhje me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dengashi.
Kosova ka shënuar përkëcim në luftën kundër korrupsionit, vlerëson organizata Transparency International në raportin e publikuar sot. Megjithatë, kjo organizatë thekson se Kosova po kalon nëpër një ndryshim të pushtetit parlamentar dhe se kjo gjë mund të ofrojë mundësi për ndryshime. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi të njëjtën indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2019, i cili vlerëson se mbi 2/3 e vendeve janë duke stagnuar ose shënuar hapa prapa në përpjekjet antikorrupsion. Indeksi radhit 180 vende dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Ai përdor një shkallë prej 0 pikësh deri në 100, ku 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 një vend shumë të pastër. Kosova në indeksin e si vjetmë radhitet e 101-ta me 36 pikë. Ky rezultat do të thotë se ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit krahasuar me vitin paraprak, kur ka qenë në vendin e 93 me 37 pikë. Kosova po kalon nëpër një ndryshim të pushtetit parlamentar që mund të ofrojë një mundësi për ndryshim, vlerëson Transparency International. Pas disa vitesh që ka kritikuar qeverinë dhe bashkësinë ndërkombëtare për mos adresimin e korrupsionit, lëvizja vetëvendosje, e cila së voni fitoi shumicën e ulseve parlamentare, ka shansin të dëshmojë angazhimin e saj në luftën kundër korrupsionit, thot Transparency International, për të shtuar se kjo parti, gjatë fushatës zgjedhore, ka qenë ndër të pakta që u është përgjigjur kërkesave për zbulimin e kostove të fushatës. Megjithatë, shton Transparency International mbetet të shihet nëse qeveria e re do të sigurojë një standard më të lartë të integritetit politik. Ajo mund ta bëjë një gjë të tillë duke braktisur praktikën e zakonshme të emrimeve politike në ndërmarrjet shtetërore dhe duke vendosur një detyrim të fuqishëm ligjor për partitë politike që të zbulojnë financat e tyre, thekson Transparency International. Nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor për mirësim të lehtë në luftën kundër korrupsionit ka shënuar vetëm Mali i Zi. Në indeksin e si vjetmë të organizatës Transparency International, ky vend radhitet në pozitën numër 66, krahasuar me pozitën 67 që ka pasur një vit më parë. Bosnia dhe Hercegovina si vjet radhitet në të njëjtën pozitë si Kosova, 101, ndërsa vitin e kaluar ka qenë e 89-ta. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë në pozitën 106, ndërsa kanë qenë në 93, respektivisht 99. Serbia ka rënë nga pozita 87 në pozitën 91.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Serbia dhe Bosnia-Hercegovina kanë ndërmarrë masa për parandalimin e përhapjes e një virusi të ri nga i cili deri më tani kanë vdekur 17 persona. Virusi i ri organeve të frymarrjes u paraqit për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës, por është përhapur edhe në vende tjera të botës. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Qyteti Wuhan në Kinë ka filluar të ngjarë